Imos a falar co alcalde de Lalín, con Rafael Cuíña. Alcalde, moi bo día.
Moi bo día, Gúmer.
Que tal, como está?
Moi ben.
Bueno, nesta xornada de martes temos que falar en primeiro lugar pois desa denuncia que coñecíamos esta fin de semana da PAC, na que acusaba de prevaricación ao Partido Popular. Non sei vostede como alcalde de Lalín como ve.
Pois remítome ás declaracións que salen hoxe en prensa. É un tema que fai a PAC como grupo político na súa soberanía, que eu respeto e non teño nada que dicir, e volvo a decir o que dixen todos estes días, que dixen mil veces, que eu considero que non hai que judicializar a vida política, que hai que facer política, e que eu tamén o manifestei moitas veces, nunca tomaría unha medida así, pero eu insisto que é unha decisión única e exclusivamente deles, que polo que falei cos compañeiros e sale hoxe en prensa tamén, os meus socios de goberno pensan tamén exactamente igual, e polo tanto non teño máis que decir e non penso remexer este asunto, como mellor se fose ao revés e que o farían outros, non? Porque eu xa o padecín.
Pensa vostede que isto pode cambiar pois as pois, relacións que pode haber entre os diferentes partidos dentro da corporación?
Dentro da corporación probablemente, dentro do goberno non, pero dentro da corporación pois eu creo que evidentemente o Partido Popular percibo que andan bastante cabrados, e é lógico, porque non é unha situación cómoda. O que sí teñen que ver lógicamente quen fai esta lexítima denuncia e que non queremos saber nada de cuestións de denuncias, queremos saber de política, non?
Uh-huh. Como foron ontem as comisións informativas? Falouse
bueno,
algo?
Eu non estou nas comisións informativas, estaba no despacho arriba, e se me comentaron, me trasladaron que había unha certa tensión no ambiente, non? Uh-huh. Pero isto é malo para Lalín, porque ao final algúns estamos en, ou todos entendo que estamos en política para sacar os temas adiante para os lalinenses. E non para outras cuestións, isto falo por min, non? E polo tanto pois o que temos que sacar é proxectos para os lalinenses, e non por estar cabreados uns con outros que se paralicen, que se parecen cuestións para que uns nos apunten tantos, non sentarnos a falar de temas moi importantes, porque agora como saleu hoxe en algún medio de comunicación, temos a caixa do Concello chea. Podemos facer moitos proxectos para o ben dos lalinenses, propostos pola oposición, propostos polo goberno. De feito, co superávit que imos ter os remanentes, moitos destinados precisamente a cumplir acordos plenarios que hai sobre saneamentos, este tipo de cuestións, non? E outros, e esperemos que por este tipo de ambiente que hai creado en este momento non se perxudique os intereses dos lalinenses, que é a miña responsabilidade como alcalde.
Sí, porque ses remanentes terán que ser aprobados en pleno.
Sí, sí. Bueno, hombre, sí, pero bueno, se esos remanentes van en parte destinados a acordos plenarios que propuxeron outros precisamente, entendo que non haberá problema, non? Porque senón xa sería como di unha canción de Vetusta Morla, la cuadratura del círculo.
Ou o tema das facturas que vai a este pleno, a ver se apoia pois o Partido Popular ou o concello, bueno, non ha escrito para que poidan seguir adiante.
Eu creo que o interventor foi bastante claro. Eu dixen en todo momento que non quería facer guerra deste tema, igual que dixen que o tema da denuncia tampouco quería facer guerra, é que eu non estou polo medio, porque parece que teñen unha especie de persecución obsesiva conmigo. Outro día tamén metían na rolda de prensa co interventor que non quero guerra co Partido Popular, que isto é unha cuestión simplemente que queremos que cobren as empresas e tal, e xa saíro dicindo as declaracións de Cuña e tal, cando non dixen absolutamente nada deles. É como de desertor do arado, que xa Xosé Crespo tomou no que iba por él, e eu non iba por él en absoluto. Xa dixo, se eu son un desertor do arado tal, que eu non o dixen por él. Eu dixen porque hai gandeiros que, a pesar de medidas que toman institucións do Partido Popular contra os seus intereses, siguen apoiando o Partido Popular. A eso me refiro con desertores do arado, pero eu non estou falando de Pepe Crespo en este caso, non? Pois xa él xa dixo que se eu que lle chamara tal, pois, teñen unha manía persecutoria conmigo que teñen nada que facerse mirar, E eu non desexo ningún mal en este tema que hai agora candente, sí, do que non quero falar máis. No tema de intervención, quer dizer, das facturas, e dixen que non quería guerras co Partido Popular, e eu, o señor Crespo, gustaríame que se reflectise nos medios de comunicación mañá, non me referí nunca a él como de sector darado, senón que dixen gandeiros que, a pesar das medidas que eu creo que son contra agro, e isto é legítimo políticamente decilo, siguen apoyando o Partido Popular, cuestión que non entendo, pero eu non falo del. Xa dixo, no, que eu fixo en cooperativa, xa que eu tal, eu comparado con Cuña e tal, que eu non estaba falando con el, que se quita esa obsesión da cabeza.
Bueno, nos medios de comunicación xa queda reflectido nesta xornada, que está salindo ahora mesmo en directo na radio, non fai falta que os recollan os xornais, xa queda
no, pero sabes que pa, sabes por que xo digo? Porque algúns deles... A veces nos xornais non sae, o sea, 90% das veces sí que sae exactamente reflectido o que dís
sí.
Oralmente. Alguna vez non. Xa me teñen dito, no, pero como sale no xornal así, como se fose...
Claro,
claro,
palabra de Dios.
Non? Entón, claro, creo que se dice, claro, que eu non me referín ao señor Crespo como desertor, ¿no? Pero en absoluto, ademais. Pero bueno, xa tomo que era por él, bueno.
A verdade que pois falta un ano para as eleccións, vostede xa o decía outro día, pois estánse cumprindo nestes días os 3 anos de mandato. Sei se agarda pois un ano moi complicado.
Oxe hai, porque me recordaban as redes sociais, un ano exactamente quedábamos o mitin de peche de campaña ali co auditorio cheo. 3 anos, sí.
3 anos.
3 anos, canto dixen un?
Un.
Ah, disculpe. 3 anos de que dábamos o mitin de peche de campaña precisamente no auditorio de la Lín abarrotado, cando as enquisas e moita xente decía que só íbamos a sacar un concelleiro, se o sacábamos era de milagro, ¿no?
Sí.
E eu percibía outra cousa, igual que percibo outras cousas a día de hoxe.
Sei, se ve entón esas enquisas de sondaxe que saíron esta fin de semana pois acertadas ou erradas.
Eu non creo nas enquisas dos xornais, teño que decirlo, algún director de xornal parecelle mal. Nin cando son favorables, nin cando son desfavorables. E o mellor exemplo son eu. A min dábame un concelleiro e eu percibía que iba a sacar bastante máis. E saquei bastante máis, sacamos bastante máis. E tamén percibo que na próxima vez vamos a sacar máis. E eu... É raro que me equivoque en ese tipo de cousas, pero podo me equivocar, claro.
Bueno, pero como vai a ser este... Non é que queira que saque vostede a bola de cristal para que me lea o futuro do vindeiro ano, pero no. Como vai ser este ano, bueno, que resta? Porque está sendo, a verdade, que moi tenso nos últimos meses, non?
Sí, bueno, isto según se van achegando os períodos electorais, hai xente que se pon máis nerviosa que outra, non? Eu estou bastante tranquilo, centrado na xestión, centrado en botar moitas horas de traballo que era a miña obriga. Temos moitas dificultades no concello en este momento administrativas, estamos co departamento de contratación baixo mínimos, eso nos dificulta moito sacar as cuestións. Estamos cunha nova lei de contratos que, como reflicten os periódicos estes días, está costando a todas as administracións sacar para adiante os temas a nivel galego, a nivel español. En ese sentido estamos un momento complicado, é unha amagua porque temos a caixa do concello chea despois dunha excelente xestión económica, e moitísimas cousas que poderíamos facer pois están ralentizadas por este tipo de cuestións, non? Uh-huh. Temos de baixa a xente moi significada do departamento de contratación e xente nova que se incorpora para facer estas tarefas atópase cunha nova lei que non se coñece aínda, pero non só en Lalín, senón en moitísimos sitios, e costanos moito sacar este tipo de cuestións, que ao final o que queremos é facer cousas para os veciños e as veciñas, non?
E ao final, por moito remanente que se teña, pois non se dan sacado cousas adiante.
Exacto,
o remanente que do que falaba pois nos últimos días, que decía que se iba a coñecer pronto a cantidade,
cando... Onte falei co interventor, díxome que hoxe que o tería seguramente, e va a ser un remanente bastante importante, un millonario.
Uh-huh. E xa ten en mente, pois bueno, anunciaba outro día, por exemplo, o tema do cine balado. É algo
non
que xa
anunciaba, é unha cousa que estamos valorando, falando, mirando entre outras moitas. Temos que arranxar cuestións como a Avenida Xosé Cuíña, e despois gustaríanos tamén unha parte deso dedicala a cumplir, insisto, acordos plenarios como saneamentos. En saneamentos xa temos ido Miguel Medela e Maiseu por varios sitios nos que nos piden. Despois, cando saben que están obrigados a conectarse, a mirar tal, a xente botase un pouco para atrás, é dicir, queren saneamento, pero despois conectarse non, e é obligatorio por lei conectarse, e isto que nos estamos atopando. Logo, hai en zonas nas que o pretendemos facer, como na zona, en un lugar de Cadrón, como Castelo, que son especialmente complicadas porque hai moita pedra, non? Uh-huh. E entón meter este tipo de obra é
especial, moito máis caro.
Non son por caro, é especialmente técnicamente moi complicado, non? Uh-huh. E eu tamén entendo porque o goberno anterior fixo saneamentos en alguns lados e en outros non. porque en algúns dos que se están reclamando agora, que están porque están sen facer, a verdade que a complexidade técnica é alta tamén, non? E isto hai que recoñecelo.
Que lle piden a comparecencia polo tema dos saneamentos.
Sí, bueno, aquí estánse desvirtuando totalmente as cuestións das comparecencias, eu comparezco as veces que faga falta. Hoxe leía xa que parece que lles molesta que que vayan a ter saneamento Zobra, Vilar do Río, e que estemos preparando pues, proxectos para novos saneamentos, o sea, cumplindo acordos plenarios. Parece que lles molesta. E non, que con visión electoral e tal, bueno, eu creo que no Partido Popular en ese tipo de cuestións son auténticos expertos. ¿No?
Uh-huh. Sobre as actuacións que decía vostede na Avenida de Xosé Cuña, que
asfaltados que asfaltados na circunvalación.
Ah, non, asfaltados.
Claro, sí, porque na zona de algunhas rotondas están bastante deterioradas, non? Uh-huh. Estamos falando de xonte, tivemos reunión precisamente do comité de seguimento do DUSI para poder executar este ano o que obriga cando menos o 18%, xa o temos bastante ben encauzado. Onte tivemos dúas reunións a este respecto, unhas 4 da tarde, que cheguei sorprendentemente tarde, nunca chego, e outra despois da Xunta de Goberno local, e estamos tamén pois, cos fondos europeos a tope o que temos que facer. As prioridades son bueno, a zona de La Linda Arriba, a zona de Don Ramiro, para plans de comercio, para cuestións de emprego, para cuestións de conciliación, en o que estamos traballando estes días precisamente en eso, comandados polo, bueno, polo teniente alcalde, que é o que leva máis directamente esta estrategia, ¿no?
E xa que falamos de obras, creo que nesta semana tense algunha reunión importante con veciños de Prado para algunha obra.
O venres para falar da cesión precisamente do que se chama baixada a igrexa, uh-huh. Non só pola igrexa que tamén, senón porque hai algunha explotación gandeira por ali que, bueno, que teñen amenazado que as empresas que non van mandar por ali máis os camións do leite, como non se anche ese camiño que leva históricamente, un camiño moi estreito, e entón teño reunión cos propietarios para que cedan terros para poder o concello facelo e anchalo, e seguramente teremos que recurrir a algunha expropiación de algunha zona pequena, de pequenas cuantías, porque a vezanería, pois, algún veciño non quere dizer que está no seu dereito, non? Uh-huh. Precisamente veciños que non viven na parroquia, están o mellor en outras localidades, afecta menos o día a día desta cuestión, non? Bueno,
e iría a expropiación, evidentemente.
Xa está todo preparado, a mí non me gustaría chegar a eso por cuestións de 1.200 euros, 1.400 euros, pero, lóxicamente, se o resto de veciños ceden por lo ben da parroquia e tal, pois, pues, hombre, que queres que che diga, ¿no?
Uh-huh. Falamos de outro tema, alcalde. Falamos de festas, coñecemos na xornada de onte a comisión organizadora das festas, tamén, bueno, pois coñecíamos nos últimos días a comisión anterior, que decía pois que aínda pertencía os seus nomes na xunta directiva, que querían, sí, que querían salir. Como está isto?
Bueno, onte presentouse a comisión de festas, e eu sempre digo que son todos os anos son persoas que dedican gran parte do seu tempo libre durante unha temporada longa a que todos os demais teñamos unhas festas para disfrutalas, e que por riba deso, ano tras ano, reciben críticas, comentarios, pois de xente que non fixo nada, que non todo o mundo ten que facer nada, ou incluso de negocios que se benefician altamente das festas de Lalín, e aínda teñen máis que decirles a xente que traballa para o beneficio deles, non? Entón, eu agradecer aos veciños e veciñas que se prestan a facer este traballo tan desagradecido, e tamén insistir, porque estes casi se puxeron ao fronte como un, non vou dizer como un favor que nos facían o goberno, senón pois empezamos a falar con xente que lle pudiese interesar, non quería ninguén. Estas ofrecéronse finalmente decirle a calquera veciño ou veciña de Lalín, ou incluso pedirlle que se sumen á comisión de festa para axudar no que sexa, porque despois estes van a recibir críticas injustas, e dende o primeiro momento estamos dicindo que ten que haber máis xente que estaría ben para axudar a facer as festas. Non tens que dedicar moi gran tempo, se pode estar pues, levando unha pequena cousa, sempre sumas e restas do traballo dos demais, non? Uh-huh. E eu o que quero decir é que cando cheguen as festas, que haberá críticas como todos os anos, que teñan en conta que moita xente que mellor pode estar axudando que non quiso axudar. E isto é así.
Vostede dixera que incluso se valorara que o concello as poida
acoller. Claro, porque houve un momento que non se acababa de animar ninguén. Entón, pois claro, eu cando, antes de ser alcalde, dixera moitas veces que como había tantos cristos coas festas todos os anos, etcétera, etcétera, que mellor la lingua, me dirían moita xente pola rúa, que merecía estar un ano sen festas para ver quen é o político que estando no poder sí. que toma esa, esa decisión. E eu creo porque as festas son elementos dinamizadores dun pobo tamén, un momento de alegría, de ocio, no que salen moitos negocios beneficiados de todo tipo, non? Se temos unhas grandes festas e a xente colabora, eu creo que finalmente revirte, repercute no ben de todos, da imaxen de Lalín. Se temos unhas festas, como houve algún ano que prácticamente tivo que organizar solo unha persona, e son altamente difíciles. Eu, por exemplo, Daniel Antelo, que organizou prácticamente el só as festas de Lalín, co que leva todo eso, recibiu paus e críticas por todos os lados cando foi o único que se prestou a facelo, e iso é absolutamente injusto.
Uh-huh. No tema de orzamento, van finalmente a procurar pois meter
máis. Poderíamos facer, pero é un tema que non temos aberto. Insisto que a caixa do concello está chea, podíamos facer, pero a ver como van, eso habrá que ir leválo a pleno. Eu entendo que en tempos de crise económica pois hai que baixar esas cantidades para este tipo de cousas, e en tempos de bonanza pois o mellor se pode facer máis esforzo, pero eso ten que decidir o plano.
Uh-huh. Alcalde, que temos hoxe na carteira? Que lle espera ao longo do día?
Pois teño varias reunións, como sempre, xa levo unhas cuantas esta mañá, pero sobre todo cuestións de rural, que estou indo estes días a ver moitas cuestións. Ahora teño unha recibir a algúns veciños que me están pedindo para o que é o día a día. Eu recibo sí. todo. Non teño un día, antes tiña un día fixo para recibir, ou sigue sendo os mércores, pero sempre que teño un oco pasan por ali e me din, tengo alcalde 2 minutos, sempre o recibo. Mañán teño varias reunións, teño a primeira hora co director xeral de Desenvolvemento Rural, despois teño co director xeral de emerxencias, uh-huh. O sea, teño bastantes reunións en Santiago. Xoves teño unha mesa de contratación moi importante xa para ir pechando xa o a adxudicación do alcantarillado de Zaura, que é unha obra que, como sabes, que nos trae, que nos fai moita ilusión, e bueno, pues o que é todos os días, eu sempre uh-huh. intento coller con Miguel Medela, irnos todas as tardes a ver. Onte fun a ver hasta se facía falta. Fomos a Estanzo a ver que estaban facendo ali o desbroce, a volta paramos, estivemos mirando no Parque do Prado, que se facía falta hasta que pintara o avión de réplica ese que hai simbólico de Loriga. Pois hasta esos detalliños hai que estar encima tamén.
Uh-huh. Que tal na feira, xa que fala pois eso de recibir a xente no concello, pues, vostedes foron a feira o Benres?
Non serei sospeitoso de non as feiras, porque vou a todas as feiras sempre, paso por ali, intento falar con outro tal, e evidentemente pois a min párame moita xente, ven a falar toda a xente comigo. Eu quero agradecer o cariño inmenso que recibo de todo o mundo. Non podes gustar a todo o mundo, pero a verdade é que a xente é moi amable conmigo. Eu sinto-me un alcalde querido e respetado, menos un señor que outro día me parou e me dixo que andábamos drogando a xente porque nunca houbera tantas terrazas en Lalín, que me fixo moita gracia. Dixo, nunca houbera tantas terrazas e bares en Lalín, andades drogando a xente. Isto fixo moita gracia, pero un señor xa moi maior, pero excepto isto eu só percibo cariño cara a min, aínda que lóxicamente a todo mundo non lle podes gustar, e tampouco pretendo a estas alturas.
Evidentemente, alcalde, moitísimas grazas por estar hoxe entre nós. Un saúdo.
Un saúdo.
Que pase vostede moi bo día.